Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je ekonom a statistik profesor Richard Hindls. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Probereme například demografickou projekci Českého statistického úřadu i důvody poklesu akciových trhů. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 50,9 miliardy korun z dubnových 29,7 miliardy. Loni v květnu skončil hospodaření státu ve schodku 23 miliard korun. Udrží, pane profesore, poslanci odsouhlasený deficit ve výši 40 miliard? Co všechno se do toho promítne?
Z toho, co se včera říkalo, nebo z toho, co přichází za data, tak stále je ten, řekněme, příslib ministerstva financí nebo řekněme vlády o tom, že by se těch 40 miliard udržet mělo. Pochopitelně lepší by bylo, kdyby žádných 40 miliard nebylo. Loni jsme vlastně dokonce měli deficit naplánovaný 50 miliard. Nakonec jsme skončili v lehkém plusu, nějaká 2,5-2,9 miliardy korun. To samozřejmě rozpočet je velmi živý organismus, některé výdaje se dají předpokládat, některé ne, některé se předfinancovávají. Včera v tom vyjádření bylo, že částečně jsou předfinancovány třeba výdaje pro vysoké školy a vědu a výzkum, takže vlastně už tuhle chvíli máme 5 měsíců, jsme zafinancovali už 61%, to znamená víc než 5/12 toho rozpočtu pro vysoké školy, vědu a výzkum. Porovnání s tím číslem, co jste četla předtím, se vlastně změnilo trošku, nebo se získali loni nějaké peníze z evropských fondů, které tam letos a tím v tomto období nejsou. Tak na jedné straně těch 50,9 miliard může vypadat jakoby ohrožující ten naplánovaný slíbený deficit. Na druhé straně je pořád ještě půl roku do konce květen bývá známý tím, že jsou menší výběry peněz z daní než v některých jiných měsících. Je tam určitý propad příjmu z ledna, února, který se tím táhne během těch dalších měsíců. To se všechno ještě může změnit vedle toho, ale v podstatě zase ten manipulační prostor, manévrovací prostor je poměrně malý, protože nějakých 75-77% výdajů jsou takzvané mandatorní anebo kvázimandatorní výdaje, to znamená výdaje, které jsou ze zákona, anebo výdaje, které stát musí plnit. A to dělá víc než 3/4 těch výdajů, tak teď je velký růst důchodů. Silný boj probíhá, stále je to ještě boj o platy ve školství, ve zdravotnictví, sociální péči. Teď se tyhle ty věci vlastně jakoby střetly.
Tak je to otázka o
rodičovský příspěvek. Teď je otázka samozřejmě, jak to do konce roku proběhne. Na druhé straně samozřejmě ta zpráva 51 miliard nevypadá úplně nejlépe. Když se rozebere na drobné, tak už se tam nachází některá pozitiva. Ale pak je také potřeba říci, že my jsme zemí, která má velmi dobré finance, velmi zdravé finance, jsme někde na 3., 4. místě v Evropě. Náš dluh, nikoli deficit, ale dluh veřejných financí činí nějakých 32%, což nás řadí opravdu na stupně vítězů, když to řeknu takhle v Evropě. Těch 40 miliard porovnaných zhruba 5-5,5 biliony HDP v běžných cenách zase není ani 1%, takže z tohohle pohledu jsme na tom zase docela dobře, ale může se stát samozřejmě lecos.
Rozpočtový výbor sněmovny doporučil vázat část těch provozních výdajů a šetřit. Jak si vláda v tomto počíná?
Ten první signál byl o tom, že se má škrtat plošně, že se mají vlastně snižovat výdaje, řekněme o 5-10% v jednotlivých rezortech. Ty rezorty se k tomu to už je několik týdnů postavili spíš negativně, že nejde takhle, a docela tomu rozumím, že nejde takhle jednorázově prostě škrtnout někde nějaké peníze. Pochopitelně ten tlak na to bude. Já ještě v době, kdy jsem dělal rektora, vlastně jsme byli velkým příjemcem veřejných prostředků veřejných rozpočtů. Si pamatuju, že se vázaly peníze. Já jsem vlastně prožil to období těch nejtěžších let, to bylo to 2008, 2009 a potom 2011, 2012, kdy se skutečně vázaly třeba i prostředky na mzdy v druhé polovině roku. Ze dne na den nám ministerstvo snížilo třeba rozpočet na mzdy o mnoho milionů korun. Takhle si myslím, že ta situace není. Zažili jsme už lecos, ekonomika, teď jsou zase ty druhé důvody, jedna strana jsou výdaje, druhá věc je vývoj ekonomiky, ekonomika zpomalila zhruba, ještě loni někdy z jara se plánovalo kolem 3%, přes 3%, teď už jsme na nějakých 2,4 před zhruba necelým měsícem, tady byla vlastně mise Mezinárodního měnového fondu. Mezinárodní měnový fond původně ještě plánoval ten růst ke 3% hrubého domácího produktu, poté snížil také někde k těm 2,5%. Vše také záleží na německé ekonomice. Já jsem se díval, že teď poslední signály z těch flashů, které má německá ekonomika, hovoří o stabilizaci toho propadu, kterým Německo prošlo na konci loňského roku a začátkem tohoto roku, ale nehovoří se o jaksi vítězném konci. Stále je to tempo růstu, třeba Německá, to je pro nás obrovský partner, obrovská vazba, tak se stále hovoří o tom, že i to Německo se stabilizovalo, ale dál se ještě není úplně jisté, co se uvidí.
To ještě nevíme na politické scéně, jak se vyvine další situace.
To je druhá věc, když si teď odmyslíme všechny ty, to je hezká otázka, když si teď odmyslíme všechny ty, řekněme, ekonomické problémy na straně tempa růstu, čili tvorby zdrojů i na straně výdajů, tak tady zůstává poměrně otevřená otázka, co se to vlastně teď ve světové ekonomice děje, a pro nás je to klíčová otázka, protože my se nedokážeme vymanit z toho vlivu ekonomiky, jsme velmi malým státem. Tak tam jsou takové zvláštní věci. Jsou lidé, kteří říkají, že fundamentálně ty základní parametry toho, co v ekonomice je, ve firmách, v těch jednotlivých zemích, že fundamenty ekonomiky mají poměrně dobrou charakteristiku a že by se mohlo jednat pouze o zpomalení ekonomického vývoje, nikoli o recesi. Ale pak už se objeví také, díval jsem se teď v poslední době do pár zahraničních zdrojů, lidé, kteří začínají říkat o tom, že tady recese hrozí, že jsou některé signály, které jim říkají, hned řeknu 2-3 z nich, že by k té recesi mohlo dojít. Tak teď pokud se podržíme jenom těch ekonomických signálů, tak třeba se k sobě začaly přibližovat výnosy z 3měsíčních dluhopisů, já to vysvětlím, a desetiletých dluhopisů ve Spojených státech. V březnu se ten poměr dokonce otočil a teď se k sobě znovu blíží. To znamená, že výnosy z desetiletých dluhopisů začínají buď se přibližovat, nebo už byly v březnu nižší než výnosy z 3měsíčních dluhopisů. To je signál jisté nedůvěry investorů a těch ekonomických subjektů vůči vývoji ekonomiky, protože když někomu půjčíte na 10 let a uděláte to, tak to děláte s důvěrou. A pokud se stane to, že ten 3měsíční dluhopis vlastně vynáší více než ten 10letý, tak to signalizuje, že něco není v pořádku. To se teď děje ve Spojených státech. Druhá věc je poměrně silný propad ropy. Ropa kolísá, když se podíváme, včera byla tuším 1,62 dolarů, nevím teď úplně přesně na desetinku, barel Brent ropy. To je také signál o určitém ekonomickém zpomalení, to znamená vlastně ti, kteří, a ropa je velmi citlivým indikátorem, ukazují na to, že tady to zpomalení je. Tak to jsou ty ekonomické faktory. A pak jsou takové ty geopolitické. Nejasná situace kolem Iránu, takový zvláštní vztah, já pořád té situaci úplně nerozumím, mezi Čínou a Spojenými státy. Na první pohled to vypadá jednoduše. Jeden uvalí sankce, druhý uvalí sankce, jeden zvýší cla, druhý zvýší cla. To chápu, ale pořád nerozumím vlastně, čeho se tím jako může dosáhnout. Teď do toho přibylo Mexiko, což je, řekněme, trošku lokální záležitost, imigranti a nějaká zeď a já nevím co, USA. Do toho se může započítat zase opakující se problém s Itálií, která měla už problémy při sestavení rozpočtu. Nakonec jim Evropská unie podmíněně rozpočet s deficitem schválila a nižším, než Italové plánovali. Teď se Italové znovu dostali do hry, protože hrozí dokonce sankce od Evropské unie. A tohle všechno, když sečtete a k tomu přidáte některé geopolitické vlivy typu Irán, stále Severní Korea nebo Korejský poloostrov, tak nevím, no, ne, jako já si pořád...
Na Blízkém východě a tak dále.
Samozřejmě, a já si pořád myslím, že ta recese není na obzoru, ale prostě ty problémy tady jsou a jako, myslím si, že se ještě nestřílí ostrými, ale jako těch signálů tady je poměrně dost a když se podíváme, jak nervózní jsou akciové trhy, které vlastně loni v prosinci zažili obrovský výplach, to byla krvavá lázeň, jak říkají investoři, vlastně prosincový pokles akciových trhů ve světě byl nejnižší, nebo byl nejvyšší od hospodářské krize, ten prosincový pokles od hospodářské krize v roce 29, tak to už je signál. Pak se to první tři měsíce dalo nějak dohromady a teď se ty výnosy, které byly z těch prvních tří měsíců, znova dostaly, vlastně většina těch výnosů, těch zisků zase je pryč. A to jsou všechno reakce na ty situace.
Vyplatilo se tedy to klasické burzovní rčení v květnu prodej a zmiz, když jsme se dostali od našeho rozpočtu až tedy k situaci na akciových
trzích?
No, trzí.
Tak nejvíc na to reagují banky, protože samozřejmě to je velmi citlivý údaj. Navíc, když už jsme mluvili o Itálii, tak italské banky se velmi trápí a teď se to vlastně to, co se tam děje, přenese i tam. Jsou tady signály z některých i řekněme produkčních věcí, robotické firmy nejdou tak, jak by měly, index Nasdaq, což jsou ty nové technologie. Nevykazuje takový výkon, tak možná je v tom ten květen, co říkáte, možná a jsou lidé zase, když se díváte do všelijakých článků, kteří říkají, že to je otázka 2-3 měsíců, kdy se to zase všechno zvedne, ale řekněme, že nějaká nervozita jako ve vzduchu je, to prostě tak je, jestli to už je signál k recesi, přibližují se k sobě míra nezaměstnanosti a míra inflace, hodnoty, to také je určitý signál, tak.
Dobře, pane profesore, signály tady máme, jak říkáte, jsou tady indikátory, jak s tím ale pracovat a kdo?
No já si myslím, že teď je to otázka o důvěře, že samozřejmě investoři budou opatrnější v téhle té situaci, do toho jsou takové ty výstřely, které přichází většinou z administrativy Spojených států, takové ty ostré výroky. Do toho je, řekněme, trošku klesající index nákupních manažerů, index důvěry v ekonomiku, tak to je určitý signál, že vlastně v těch hráčích klíčových nějaké napětí existuje. Oni, podle mě je to, když se ptáte, jak k tomu přistupovat, já si myslím, že teď je to ve fázi vyčkávání, že se vlastně čeká, jak se to všechno vyvine. Mně se zase pořád nezdá, teď se vracím možná k tomu klíčovému, že by ten střet mezi Spojenými státy a Čínou jako obchodní válkou, že by byl dlouhodobý, já pořád tomu nějak nechci věřit, pořád si myslím, že to nemá logiku, zatím se tak jakoby...
Ale eskaluje.
No eskaluje, to je otázka, jak to potom bude pokračovat dál. Já si pořád myslím, že to bude spíš záležitost, která po nějaké době vyprchá, protože když se na to podíváme, ten přebytek, to saldo obchodu mezi Čínou a Spojenými státy je velmi v neprospěch Spojených států. Čína vlastně získává tím pádem prostředky, které vložila do amerických dluhopisů, protože ty vynášejí víc, než je budou mít někde uschovány doma v bankách. A pořád si myslím, že tohle je nebezpečí pro Spojené státy, protože kdyby Čína, dobře, že jim teďko nedají nějaké kovy, nebo že jim uvalí clo na 5140 výrobků, jak se včera psalo, ale kdyby pustili ty dluhopisy ven, tak si myslím, že tím výrazně srazí dolar, prostě povede to k růstu úrokových sazeb. To si myslím, že ještě pořád se nehraje, jak si... No ale nevím, no. Tak je to tak nějak, už to trvá moc dlouho.
Podle studie ekonomů společnosti Nomura Holdings, o které informovala agentura Bloomberg, profituje z té americko-čínské obchodní války například Vietnam, pak s odstupem Tajvan, protože dovozci se snaží teď přesměrovat ty své objednávky, aby se vyhnuli vyšším clům.
Čína je velkým hráčem nejenom v tom vztahu vůči třeba Evropské unii nebo vůči Spojeným státům, ale je obrovským hráčem v tom východoasijském rohu, těch zemí, které tam jsou, nebo střední Asie a východní Asie, včetně Japonska. Samozřejmě, že vysoká technologická propojenost těchto zemí i geografická blízkost vede k tomu, že ten obchod je tam velmi intenzivní a výpadek jednoho hráče, jednoho subjektu okamžitě nastartuje ty další, oni jsou ty země velmi pružné, Korea, Vietnam dneska už také, oni se velmi rychle nastartují a začnou se svými dodávkami zaplňovat tam ty mezery v trhu, které třeba dočasně uvolní Čína nebo nějakým vztahem některé jiné země. Pak je tam samozřejmě Japonsko, které je velmi silnou ekonomikou, jednou z nejsilnějších, největších na světě, vlastně nesrovnatelně větší, než je třeba Čína, než je třeba Vietnam nebo Korea, je hned za Čínou vlastně už dneska, tak no, nevím, no, tak uvidíme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Vraťme se do Česka a k našemu rozpočtu. Nejvíce peněz z těch běžných výdajů každoročně putuje na sociální dávky. Ke konci května bylo vyčerpáno 250,5 miliardy korun, což je meziroční růst o 8,3%. Podílely se na tom zejména výdaje na důchody s růstem o 9,3%. Pak tady máme tvrzení, jak asociace poskytovatelů sociálních služeb, Svazu měst a obcí, také opozice, kteří shodně tvrdí, že hrozí kolaps financování sociálních služeb. Tam vlastně chybí více než 2 miliardy na provoz domovů pro seniory, na sociální pracovníky nebo terénní pečovatelské služby.
Je to hodně o penězích, to je pravda, co říkáte, je to hodně o mzdách, o platech těch lidí. Protože vlastně teď se ukazuje, že to, a možná to nebudou jenom sociální dávky nebo sociální péče, to podfinancování některých těch, jak bych řekl, klíčových věcí.
Řekněme ten zdravotně sociální sektor.
Zdravotně sociální aspekt, včetně možná i školství, protože školství sice není zdravotně sociální aspekt, ale školství je důležitým hráčem, protože je produktem prostě dlouhodobých trendů a dlouhodobé úrovně reprodukčního procesu, tak tyhle ty věci prostě jsou dlouhodobě podfinancovány a jsou tam takové dvě fáze. V první fázi se většinou ti, kterým se finance nedostávají, tak se začnou hlasitě ozývat. A v druhé fázi, to ještě ta lepší fáze, a v druhé fázi začnou ta odvětví opouštět. A to je nebezpečí, které vidíme už u školství, že dneska vlastně v podstatě třeba absolventi pedagogických fakult se v podstatě nějak nehrnou příliš do škol. Je snaha zlepšit situaci ve školství je skutečně hodně závislá na penězích, když zdaleka to není jenom v těch penězích, pochopitelně. Je to ve vztahu škola-rodina, je to ve vztahu učitel-rodina a podobně. Ale podobně v těch sociálních dávkách se vlastně tam taková tam řekněme, nedobrá finanční situace může projít potom v druhé fázi, že ti lidé, zvlášť dnes, kdy je jaksi trh práce už vlastně nemá dostatek zdrojů, kde lidi do práce brát, tak si mohou najít jiné zaměstnání. Ti lidé jsou většinou určitým způsobem vzdělání, sice v oblasti, řekněme, zdravotně sociální nebo v nějaké sociálně právní oblasti, ale oni si mohou najít zaměstnání jinde. Ti terénní pracovníci, já to teď nechci být osobní, ale já to vidím doma s maminkou, jsou velmi vytížení. Oni mají třeba až 20 návštěv denně. Musí cestovat po tom regionu, kterým přísluší. Ta práce je nesmírně náročná a hlavně stárne nám populace. Čili tady se střetávají vlastně různé vlivy. Nízké úroveň financování těch sociálních služeb nebo těch institucí, které poskytují, rostoucí nároky na zdravotní péči a na sociální péči, na pomoc ve stáří. A to se všechno může střetnout, nabídka pracovních míst dneska, a může se střetnout k tomu, já nevím, jestli kolaps není už příliš silné slovo, řada těch lidí to dělá také z přesvědčení a ty lidi některé vidím, tak se mi zdá, že jsou to lidé nesmírně odvážní a stateční a odhodlaní tu práci dělat. Ale
tam jsou obavy právě, že by mohlo dojít.
Může k tomu dojít, že prostě ta nabídka na trhu práce je dneska taková, že ti lidé mohou odejít a to situace se bude měnit. Statistický úřad vydal 28. listopadu novou demografickou projekci, bavíme se teď o nějakém delším horizontu. Ta projekce má tři varianty, nízkou, střední a vysokou, ale ve všech těch případech, ať už to bude, jak to bude, bude nárůst populace, byť ne stejný v těch variantách, nárůst populace vyššího věku.
Právě podle demografů po roce 2030 budou na trhu práce chybět právě mladí lidé.
No, tak to je teď otázka, která z těch variant té projekce se nakonec dostane do hry. Podle té střední varianty my bychom zhruba zůstali na tom počtu obyvatel, jak jsme teďko, podle té optimistické nebo vysoké varianty by nás přibylo. V každém případě se trošku zlepšuje demografická struktura, začalo se rodit trošku víc dětí, už se ten koeficient počtu dětí připadající na jednu matku začal zvyšovat, zdaleka nedosáhne čísla 2, jako to bylo třeba v mojí generaci. Ale teď je také otázka jedna, my jsme tady včera měli návštěvu ze Slovenska a bavili jsme se o tom, jestli tak, jak mladá generace v těch posledních, řekněme, 10 letech odkládala to rodičovství. Často dneska prvorodičky, maminky prvorodičky jsou vysoko přes 30 let, tak se tahle ta hranice nebo ten první porod začíná snižovat. Ta doba toho prvního porodu se začíná snižovat. A teď je otázka, jestli ty zlepšené charakteristiky, které tím pádem přivedeme na svět víc dětí a tak dále, jestli tyhle zlepšené charakteristiky nejsou jenom tím odložením, tím zadržením toho data prvního porodu, anebo zda ten trend bude trvalý. To já si třeba v tuhle tu chvíli nedokážu říci, ale pravda je, že určitým způsobem se teď ty charakteristiky začaly zlepšovat.
No a kde, pane profesore, při stárnutí populace brát v rozpočtu další peníze na ten penzijní systém?
To je spíš otázka toho, kde jinde ušetřit. Protože asi tady už na ušetření žádný prostor není a ty peníze sem, stejně jako třeba do školství nebo do zdravotnictví, budou muset přijít. Já jenom řeknu ještě jeden příklad, který s tím souvisí, protože většina těch, řekněme, té potřeby pomoci ve stáří, ta sociální péče, podpora těch lidí, prostě hygienické záležitosti a tak dále, je spojená se zdravotnictvem obyvatelstva a s jeho počtem v těch vyšších věkových skupinách. A platí taková velmi jednoduchá věc, jestliže prostě u mladé generace se z hrubého domácího produktu na hlavu vydávají zhruba 4 až 5% na zdravotní péči, tak u těch nejstarších z nás, láme se to po 50. roku věku, to je pochopitelně to až 1/6 HDP. Čili tady už se ušetřit nedá, musí se ušetřit někde jinde. Samozřejmě stát se teď snaží nějakým způsobem vstoupit do té hry spotřební daní na alkohol, ale to jsou jednotky miliard. To jsou řádově jednotky miliard. Nicméně pokud by poklesl výkon ekonomiky pod nějakou hranici, kterou máme dneska, už by ty problémy asi byly mnohem vážnější. Vážnější než to, co jsme dneska říkali, 50,9 nebo 51 miliard schodku na konci května. Takže spíš se musí hledat zdroje, než to, že by se dalo ještě tady někde ušetřit.
Obejde se ekonomika bez práce starších lidí, starší generace? Protože na to poukazuje třeba i šéfka nové penzijní komise a také rektorka Masarykovy univerzity Danuše Nerudová, která se myslí, že změna přijde jen tehdy, pokud důchodci budou pracovat i po překročení vlastně toho termínu odchodu na zasloužený odpočinek.
Na Slovensku, a hned se vrátím k té vaší otázce, na Slovensku někdy na přelomu roku slovenská reprezentace zastropovala odchod do důchodu. To může na Slovensku vyvolat poměrně rozsáhlé problémy v tom, že vlastně nebude dost zdrojů pro to, aby se důchody financovaly. U nás ta situace je trošku jiná, tady se každých 5 let vlastně přehodnocuje nebo analyzuje to, jak ten odchod do důchodu vypadá a bavíme se o takovém, já tomu říkám někdy bermudský trojúhelník, že ono to v sobě má, ty prvky toho bermudského trojúhelníku, máte proti sobě 3 věci. Věk odchodu do důchodu, který hraje výraznou roli v tom financování důchodového systému. Druhým faktorem je, řekněme, říká se tomu celkový náhradový poměr, to je poměr průměrného důchodu a průměrné mzdy, se kterým, čili vlastně, jaký je poměr důchodu, který dostanete, když odcházíte do důchodu vůči průměrné mzdě. A třetí jsou daňové systémy. Když připustíme, že dnes není prostě žádná atmosféra pro to zvyšovat daně, tak nezdá se, že by současná politická reprezentace chtěla jít touhle cestou, tak vám zbývají ty 2 parametry toho bermudského trojúhelníku. Odchod do důchodu, to znamená, bude se zvyšovat ten věk. Teď nechme stranou, že jsou profese, o tom je také ta důchodová komise, kde jsou horníci a další těžké, horké provozy, prostě nechme teď stranou poměr žen nebo odchod žen a věk odchodu žen a mužů do důchodu, to teď nechme stranou, ale obecně odchod do důchodu, věk odchodu do důchodu. A třetí faktor je snížení toho náhradového poměru, že vlastně ten poměr důchodu, to samozřejmě není nic příjemného, nic z toho není příjemného, ale tady musí politická reprezentace udělat nějaké rozhodnutí. Neříkám, že tahle, neříkám, že ta další, neříkám, že důchodová komise, a bude se muset takovéhle rozhodnutí nějaké přijmout.
Ale zase by asi s tím nemusela tolik otálet.
No, nemusela, protože někdy po roce 2030 už ty problémy, kdy přijdou do hry, do důchodu Husákovi děti, což bude ta generace dětí narozených kolem roku 1970, nebo tak nějak, tak samozřejmě se ta demografická křivka začne výrazně posouvat nějakým jiným směrem a tady to rozhodnutí musí přijít. A pak my tady máme jednu věc, která je velmi nepříjemná, to jest malá ochota, malá míra schody na tom, k té reformě přistoupit. My si tady neseme jedno kajnovo znamení, jedno stigma. To je ta reforma z roku 2012. Takovouhle věc nejde přehlasovat jedním hlasem, jak se to stalo tenkrát, když se přijal ten druhý pilíř prostě a tak dále, nebudu to teď rozebírat, tak takováhle věc se nedá přehlasovat jedním hlasem nějakého přeběhlého poslance. Tam musí být široká schoda. Nejsem si jist, že v tuhle chvíli ta široká schoda existuje. Důchodová komise se dokonce tváří jako jenom komise pro spravedlivé důchody, neříká úplně jasně, jestli přistoupí nebo nepřistoupí k té principiální reformě. Řeší spíš ty věci, které jsou důležité. Horníci, horké provozy, těžká povolání, ženy, muži. Ale nevím, jestli je teď atmosféra zralá na to přistoupit nějakému silnějšímu politickému rozhodnutí.
Ekonom a statistik profesor Richard Hindls a jeho názory. Já vám za to děkuji.
Taky děkuji. Přeji
vám hezký den. Mým zítřejším hostem, jak to vidí, bude psychiatr Cyril Hešl. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková. Dobrý den.